А як наогул зацікаўленне сярод вашых сяброў амерыканцаў усходняй Еўропай, Савецкім Саюзам, ну і пэўна ж у тым ліку і Беларусі, ці вам даводзіцца як амерыканцам беларускае паходжанне часта сутыкацца з людзьмі, якія не толькі распытваюць пра край паходжання вашых бацькоў, але якія выяўляюць пэўнае зацікаўленне да ўсходняй Еўропы? Славік.
Так, моя одна сябралка і на гішпанка, так і на хацела беларускую мову вучыць. І
яна студэнтка на Нью-Йоркскім універсітэце?
Не, яна на Лонг-Айленд ходзіць у школу. Ёсць Лонг-Айленд Юніверсіті.
У Лонг-Айлендскі універсітэт?
Так. І яна пайшла, ёсць тут в Нью-Йорку такі Берліц, называется школа, что учить все мовы.
Замежные мовы.
Так, и она пошла, и ей сказали, что они не учат диалектов, как она попросила.
Ну, это у них просто не поинформованность про белорусскую мову, певно же.
Але есть шмат, что цікавлятся, и мы были в Канаде, так шмат канадейцев пытались нас про Беларусь, про погоню, и, ну, зацікаўленыя былі.
Прасілі літаратуры пра Беларусь?
Літаратуру, пыталіся пра танцы, пра культуру, пра яду, асабліва пра пагоню, як мы там былі.
Вы, напэўна, чулі пра вакальны ансамбль песняры?
Так.
Вы што-небудзь чулі пра іхны рэпертуар, пра іхны песні?
Я думаю, што беларуская моладзь уся мае іхнія дыскі.
Іхнія пласцінкі?
Пласцінкі.
Это те, что тут продаются в Нью-Йорку, у четырех континентов?
Так.
Угу. Ну и у твоим Славик репертуаре, я думаю, есть песни. Песня?
Большость песню.
Большая твоего репертуару складывается с песней, которые спевают песняры?
Так. Я не знаю, что я бы спевал без песняров.
Без песняров?
Так.
Ага. Ну так вот, вам цікаво, напевно, будет доведаться, что я не маюсь снова в Америку приехать. И этим разом, сдается, поедут у падарожжа па вялікіх гарадах выступіць у Нью-Йорку. Калі яны прыедуць у Нью-Йорк, вы збіраеце ўсе трох пайсці на іхні канцэрт?
Ўсе трох, я думаю, што цэлы Нью-Йорк грамада, да, трой паедзе.
Вы слухалі інтэрв'ю Арсенія Загорнага ў Нью-Йорку з трыма амерыканскімі студэнтамі беларускага паходжання.